Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 26-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun tinimsiz ravishda hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Eron hukumati yaqin fursat ichida o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini isbotlashi lozimligini ta'kidladi. Xitoyda Urumchidagi tartibsizliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 21 shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya hukumati AQShning Pittsburg shahrida bo'lib o'tgan katta 20-lik sammitini olqishladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa barcha shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Ota-onalar bo'zbolalarni qulday ishlatilishidan norozi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yashar o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Shuningdek, eshitirishimizdan 7 kun va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini eng so'nggi xabarlarni sizga yetkazish uchun chog'lanayotgan hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, demak, Avazbek Aliyev, eng yangilardan boshlasangiz xabarni, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Eron hukumati yaqin fursat ichida o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini isbotlashi lozimligi, aks holda qudratli davlatlar va Tehron o'rtasida ziddiyat kelib chiqishi mumkinligi xususida ogohlantirdi.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
Eron o'z fuqarolari ehtiyojini qondira oladigan tinch yadroviy dastur energiyasiga egalik qilishga haqlidir. Biroq u yerdagi yadroviy korxona hajmi va tuzilishi tinchlik dasturiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Eron barcha davlatlar rioya qilishi shart bo'lgan qoidalarni buzib, mintaqa qolaversa jahon barqarorligi va xavfsizligiga tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod esa yadroviy inshoot BMT talablariga rioya qilingan holda barpo etilayotgani va xalqaro kuzatuvchilar inshootga tashrif buyurishlari mumkinligini ma'lum qildi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama agar kelasi hafta qudratli davlatlar va Eron rasmiylari o'rtasida o'tkaziladigan uchrashuvda ijobiy natijaga erishilmasa, Tehronga qarshi jiddiy sanksiyalar joriy etish masalasini o'rtaga tashlashini bildirdi. Eronda uranni to'yintirish korxonasini qurish ishlari davom etmoqda va u yaqin kelajakda ishga tushirilishi mumkin, deya bayonot berdi Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaniy ma'muriyati boshlig'i Muhammad Muhammadiy Gulpayoniy. Arab axborot agentliklari Gulpayoniyning yangi korxona inshaalloh yaqin kelajakda ishga tushiriladi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Juma kuni atom energiyasi xalqaro agentligi 21 sentyabr kuni Eron agentligiga yo'llagan maktubida mamlakat uranni to'yintiruvchi ikkinchi korxona barpo qilinayotgani xususida oshkor qilganini bildirdi. Albatta, Isroil hukumati Eronda ikkinchi yadro inshootning mavjudligi bu davlat yadro qurolga egalik qilishga urinayotganini isbotlaydi, deya bayonot bilan chiqdi. Ayni paytda Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari Al-Akbar Solihiy atom energiyasi xalqaro agentligi bilan Tehron yaqindagi yangi yadroviy inshootda tekshiruv ishlari olib borish haqida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Mahalliy telekanalga intervyu bergan Al-Akbar Solihiy yaqin kelajakda yangi inshootda tekshiruv ishlari olib borilishini qayd etdi. Unga ko'ra, uranni to'yintiruvchi yangi korxona Tehrondan 100 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, uni kelasi yilda ishga tushirish rejalangan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Polsha chegarasiga yaqin hududda Iskandar rusumidagi raketa moslamalarini joylashtirilmasligini rasman tasdiqladi. Rossiya rahbari bu haqda AQShning Pittsburg shahrida bo'lib o'tgan katta 20-lik sammitidan so'ng ma'lum qildi. AQSh hukumati raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini Markaziy Yevropaga o'rnatish rejasidan voz kechgani bois, Rossiyaning Iskandar rusumidagi raketa moslamalarini Kaliningrad viloyatiga joylashtirishga hojat qolmadi, deya ta'kidladi Dmitriy Medvedev. Moskva Vashingtonning Chexiya va Polsha hududiga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga qarshi chiqqan va AQSh rejasi amalga oshgudek bo'lsa, Kaliningrad viloyatiga o'z raketalarini joylashtirish bilan tahdid qilgan edi. Xitoyda Xinjiang Uyg'ur mintaqasida iyul oyida ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 21 shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, bu shaxslar Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida qotillik, bosqinchilik va birovning mol-mulkiga shikast yetkazish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Iyul oyida Urumchi shahrida etnik xanlar va mahalliy Uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotga ko'ra 197 kishi nobud bo'lgan. Xinjiang Uyg'ur mintaqasidagi vaziyat esa hanuz xaltisligicha qolmoqda. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya hukumati AQShning Pittsburg shahrida bo'lib o'tgan katta 20lik sammitini olqishladi. Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldt va moliya vaziri Anders Borg so'zlariga ko'ra, qudratli va rivojlanayotgan davlatlar sammiti yakunida qabul qilingan hujjatlar yanada barqaror moliya tizimi tomon tashlangan ilk qadam bo'lgan. Pittsburg sammitida shuningdek moliya bozorlarini nazorat qilish hamda moliya tizimlari ish boshqaruvchilariga haddan ziyod mukofot to'lanishini cheklashga oid muhim kelishuvlar ham imzolandi. Muhtaram tinglovchilar, siz Ozodlik to'lqinlarida 26-sentyabr shanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Stanley McChrystal Yevropa safarini nihoyasiga yetkazib, bugun Qobulga qaytdi. Xabarlarga ko'ra, general McChrystal Yevropa safari davomida AQSh Birlashgan Qo'shinlari bosh shtabi rahbari admiral Mike Mullen va NATOning Yevropadagi oliy qo'mondoni admiral James Stavridis bilan uchrashib, ularga Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish talabi bitilgan maktubni topshirgan. Rasmiylar hozircha general Stanley McChrystalning Afg'onistonga qancha qo'shin kiritishni talab qilayotganini oshkor qilmadilar. AQSh prezidenti Barak Obama joriy yil boshida Afg'onistonga qo'shimcha 21 ming harbiy kiritish to'g'risida topshiriq bergan edi. Pokiston shimoli-g'arbida sodir etilgan ikki portlashda 10 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Peshovar shahrida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Bundan biroz avval Banu tumanida esa xudkush shaxs o'z mashinasini mahalliy politsiya boshqarmasi oldida portlatib yubordi. Oqibatda 6 kishi nobud bo'ldi, 30 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Rim papasi Benedikt 16-chi 3 kunlik safar bilan Chexiya Respublikasi poytaxti Pragaga tashrif buyurdi. Rim papasi Pragada Chexiya prezidenti Václav Klaus va bir qator hukumat rasmiylari bilan uchrashadi. Bundan tashqari Benedikt 16-chi o'z safar davomida Chexiyaning Brno va Stara Boleslav shaharlariga tashrif buyurib, bu yerda o'tkaziladigan diniy marosimlarda ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Chexiya aholisining 26.8%ini katoliklar tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Demak, eshitganimizdek, Rim papasi Pragada. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar va ishlatganingiz lavhalarni to'la to'kis matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetda yaqindan boshlab turli kinofilmlarni, fotosuratlarni va karikaturalarini ham qo'yib bormoqdamiz. Demak, siyosiy satira rukni ostida yurt menboshi esdaliklari, yurt menboshi yoziqlari degan ham rukun ochilgan. Demak, internetdagi sahifamizga marhamat mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni yana bir bor qaratsam. O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa barcha shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Tekinga, demak, bolalarga paxta terdirilayotgan bolalarning ota-onalari bundan norozi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 ta odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yoshli o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Shuningdek, eshitirishimizdan 7 kun va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston shimoliy g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida kamida 12 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan bu ikki portlash Taliban harakat yetakchilaridan biri o'ldirganligiga qaramasdan hali ham kuch-qudratga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etdi. Bu gaplar Taliban haqida bormoqda. Demak, tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Pokiston politsiyasining xabar qilishicha, mamlakat shimol-g'arbidagi Vaziriston mintaqasiga yaqin Bannu shahrida xudkush hujumchi erta tongda portlovchi moslama o'rnatilgan mashinani politsiya bo'linmasi ichkarisiga haydagan va portlatib yuborgan. Portlash zarbidan politsiya bo'linmasi va qo'shni binolar qulab tushgan. Hodisada kamida 6 odam halok bo'lgani va yana bir qancha shaxsning vayronalar ostida qolgani taxmin qilinmoqda. Portlashga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Biroz vaqt o'tgach Peshovor shahridagi Gavjum bozorida ham portlash ro'y berdi. 6 odam halok bo'lgan, 10 odam jarohatlangan. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan ushbu ikki portlash Taliban harakati qo'mondoni Baytulloh Masud o'ldirilganiga qaramasdan harakat hali ham kuch-quvvatga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etmoqda. O'tgan oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda Talibonga qarshi muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlarni o'tkazgan. 5 avgust kuni Amerika raketa hujumi oqibatida Pokistondagi Taliban harakatining rahbari Baytulloh Masud halok bo'lgandi. Uning o'rnini Hakimillo Masud egallagan. Sentyabr oyi boshida Pokiston xavfsizlik kuchlari Taliban yetakchilaridan biri Muslimxon va yana 4 nafar shaxsni hibsga olgandi. Iyul oyida Svot vodiysidagi Taliban harakatining boshlig'i Mavlono Fozilulloh havo bombalashlari jarayonida og'ir jarohat olgandi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni mamlakatga qo'shimcha kuch yuborilmasa, g'arb uchun bu urush mag'lubiyat bilan yakunlanishidan ogohlantirgandi. AQSh matbuotiga ko'ra, generalning vaziyatga bergan bunday bahosi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates e'tiboriga havola qilingan maxsus hisobotda keltirilgan. General Stanley McChrystal Afg'onistondagi vaziyatni jiddiy deya baholab, xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi 12 oy ichida keskin harakat qilmasa, Talibonni mag'lub etish imkoniyatini qo'ldan boy berishi mumkinligi aytmoqda. Washington Post gazetasining bu haqdagi maxfiy hisobotini qo'lga kiritgani aytiladi. Bu hujjatda Afg'onistondagi xorij qo'shinlari qo'mondoni Talibonga qarshi kurashni o'z foydasiga burishni istasa, xalqaro koalitsiya hoziroq tashabbusni o'z qo'liga olishi lozimligi ta'kidlangan. Aytilishicha general McChrystal Afg'onistonga AQSh prezidenti Barak Obama buyrug'iga binoan yuborilayotgan qo'shimcha 21 ming askar kifoya qilmasligi tashabbus koalitsiya kuchlari tomonidan o'tishi uchun ancha ko'proq qo'shinlar talab etilishini aytgan. Obama yuborayotgan qo'shimcha askarlar bilan Afg'onistondagi AQSh harbiy kontingenti soni joriy yilning oxirigacha 68 mingga yetadi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Pokiston shimol-g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida eshitganimizdek kamida 12 odam halok bo'ldi. Bu raqamlar yana o'zgarishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari, asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar, ba'zan esa e'tirozlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan. Bu yashil shaharda ham bolalar paxtaga majburan haydaldi, deydi suhbatdosh.
Yaxshi ishlayaptimi?
Endi yaxshi ishlayapti, gapiring. Qayerdasiz?
Men Qashqadaryo viloyatida. Men Shahrisabzdan. Men oddiy ishchimanda. Men aytmoqchimanki, mana shu nimaga olinam, ballarni paxta olib chiqib ketatuvdi-da, majburiy endi. 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar endi bilan 13 yoshdan 15 yoshgacha.
Demak, Qashqadaryoni Shahrisabz
tumanida yosh bolalarni paxtaga olib chiqib ketyapti. Shuni aytmoqchisiz, a?
Ha, maktab bolalarida. Endi kitobchini aytishdi, kecha eshitdim. O'zi 160 ming aholisi bor ekan kitobda, 16 ming misol uchun maktab o'quvchilari kollej hammasini olib ketyapti ekanda, uni kecha eshitdingizlar. Meni bizlarnikini ham olib ketmoqchi ekanda, yaqinga, endi bizlar tamom bo'lgandan keyin.
Ota-onalar o'zi yozib beryapti ekan, men o'zim bolamni yuborishga roziman deb. Siz ham shunaqa maktub yozib berasizmi maktabni direktoriga-mi, hokimga-mi yoki SMB mulozimiga-mi?
Yo'q, har qanday ahmoq ota-ona ham yozib bermaydi, to'g'ri, majburan boyagi o'zlari bir yosh bolalardan yozib olishi mumkin, hech qanaqa ota-ona yozib bermaydi. Nazarlar. Yo'ldan o'tamanda, men yosh bolalar paxtaga ketaveradi. So'raymanda, sizlar o'zlaring boryapsizlarmi, pul uchun yoki boshqa narsasi uchun? Ya majbur emasam, yo deydi, bo'lmasak bo'lmaydi deydi-da. Ilojimiz yo'q deydi. Men majbur paxta bir Saddam Husayn misol uchun nimalar bo'lsa, eng oliy darajadagi diktatorlar. Misol uchun, men bizlarni O'zbekistonga Lukashenko bo'lsa ham, gullab yashnashi demoqchimanda, aytiladiki, Yevropaning oxirgi diktatori deydi-da Lukashenko. Belarusiyanigina. Yo, prezident bu shaydan O'zbekiston gullab yashnaydi demoqchimanda.
Demak, bu suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni, demak, Qashqadaryoni Shahrisabz shahridagi yosh bolalar ham maktabga haydalgan AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni O'zbekiston bosh prokurori Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borib, paxta yig'im terimini nazorat qildi, deydi bo'kalik tinglovchi.
Tuman prokurori bosh prokurorni qanday qilib nima desam ekan, ko'z bo'yamachilik qilgani haqida.
Qaysi tuman, qayerda? Masalan, uning haqida ma'lumot bering. Kim ismingizni aytmasangiz ham mayli, lekin qayerda yashaysiz?
Men Bo'ka tumanida yashayman, Toshkent viloyatida. Kecha bizning tumanimizga respublika bosh prokurori bilan ichki ishlar vaziri kelgan, paxta terimining ahvoli bilan tanishish uchun. Eshityapsizmi?
Paxta terimini ahvoli bilan. Xo'p.
Paxta terimining borishini aholi bilan tanishish uchunda. Xullas, uni bitta fermerga olib chiqishgan. Hali bu rayon prokurori G'aybulla Mavlonovning so'zlaridan olib aytayapman men.
Gapiravering.
Eshityaptimi?
Eshityapti. Ha, gapiravering.
Demak, ular Saymoq fermer xo'jaligidagi bitta fermerning dalasiga borishgan va o'sha yerda odamlar bo'lmagani uchun uyoq-buyoqdan bir 100 tacha odamni yig'ib, mana odamlar paxta teryapti deb ko'rsatishgan bosh prokurorga. So'ngra haligi qanday ularda sharoit yaratilganini ko'rsatish uchun bozor direktoriga tayinlashgan, ovqat olib kelib, o'sha 100 kishi, 120 kishiga ovqat olib kelishgan bozordan, ularni ovqatlantirishgan, xullas shu yo'l bilan ko'rsatib jo'natishganda kechqurun 200 kishilik zalda, hokimiyat zalida yig'ilishda G'aybulla Mavlonov, mana biz hattoki bosh prokurorni ham ko'z bo'yamachilik bilan aldadik. Odamlarimiz paxta termayotganligi uchun degan so'zlarni o'zi tan olib aytdi.
Bolalar ham teryaptimi paxta? Bolalar olib chiqilganmi bo'kalar?
Chiqqan bolalar hammasi, hatto kollej, kechadan boshlab bir qism maktablar, qolgan maktab o'quvchilari bugun, hatto rayonimizda bitta bolalar uyi bor, mehribonlik uyi. Shuning ham shu o'sha 12, 13, 14 yashar bolalar hammasi dalada.
Demak, kasalxonadagi vrachlar, o'qituvchilar, boshqalarchi?
Ularni hammasidan otryadlar tuzilgan, 200-300 kishilarda hozir hammasi paxta terimida.
Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli, O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator fermerlar yoxud qashoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumi davomida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat mulozimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu satrlar senator Harkin qalamiga mansub. Senator Harkin, demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat degan maqolasida mana shu gaplarni dard bilan yozadi. Qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz esa paxtaga chiqqan bolalarga haq berish lozimligini urg'ulaydi. Hech bo'lmaganda ularga haq berish kerak, deb ta'kidladi tinglovchimiz.
Paxta qanday bo'lyapti siz atrofingizda? Paxtaga bola chiqdimi?
Paxta yaxshi bo'lyapti.
Ota-onalar yozib berayotgan ekan, bolamni olib chiqing deb ariza yozib berayotgan ekan. Shu rostmi shu gap?
Endi har narsa bo'ladi. Her nasıl bulan? Yani yoğun saçın yapmasın da yesir öyle bir değişe yaptı şekilde. Kop gitmesin değişe yaptı. Rahbarlar gayet çıkıyor da onlar gelin bir hak yakışı verirse boş giyim ol kiyadı. Hak verirse hak veriş geliyor da şunu ayet çıkıyor ondan göre. Opsuma gün demesi gerekiyor lakin uşa ot çıkan payette avukatını verip yakışı hak verip mayın işletseyen bir 2 saat 3 saat zararı yok ki. Lakin hakkını vermiyordu da yakışı. Doğru mu?
Doğru yapıyız.
Hakkını yakışı vermiyordu. Bollandı misal için. Çıkan payette bir 2 isimden mi 3 isimden mi verse usbaş kıl kiyadı. Doğru mu?
Doğru.
Uzige bana kamçılığı işletadı. Hanıma 2 saat 3 saat bu zemlik. Hakkını vermiyordu. Kul varıp işletip özgüle bir tanyanı bir adı da koyup geliyor yaptı.
He şunaka.
Hakkını versek yakışı buladı. Şimdi talep kılış gereğiydi bana. Size eğer uğracı bulsam yukarıda aytalarız. Biz artık kolumuz yetmeydi. Ayt olmayız burantası yani bunlar tane. Hiç olmazsa hakkını değil bu ne değiş gereğiydi. Doğru mu?
Doğru. Bu masa kul mu bekardan bekardan?
He. Bana karın uz bilip kurtulup çıkıyor akır.
İhtiyatsız.
Hakkını verirse bollara muşa terif veriyordu uşanı. Terif işlerse olmaz. Kinalmaktan terbiye aradım. Oğlum kız bile avukat olup aradı. Yakşı pul verse eğer. Yakşı avukat yiyip terse kubla terbiye aradı kayta. Şuna yakşımaz mı?
Şu.
Şuna ayet çıkarın ulacı bu sorularga. Hapsi kubla versin ballarga. Teredigen bu sorularga. Doğru balla terbiye aradım 10 kilo 20 kilo. Katta adam teremeden balla kılışı mümkün.
Şuna.
Lakin hakkını verirse.
Hop.
Onun için hakkını. Gerek değil mi? Doğru mu?
Doğru.
Sümtürüş gerek. Bize bir dakika ait olmayıdı. Ayetken bile ne olduğunu yapardı. İşlerse nima kılınmaydı. Kulda işlerse kimeydi var bir dakika ayetken bile. Yukarıdan bana şuna kapıl yaptı. Opçukhane hakikaten doğru bana opçukhane yaptı. Lakin uçan yarısı bir hak verirse yüze kempül veri yaptı da. İşlerse bulmaydı. Uçan valla kimi gelme yetmeydi de o. O katı gelme yetmeydi hatta. Kubratın ol bir ilişki hareket kılış gerek. Doğru mu? Tirad yani razı yok tedir adı var bir. Valla o sonunda Katalya'dan kura valla yakış tir adı. Oz mukamını yaratmasından tir adı. Razı da Katalya'dan kura tirişi mümkün. Lekin hakkını olsa birisi valla oz mukamını özüge birinize olup ki adı.
Hop. Mayli katta rahmat sizga.
Salom bo'lsin. Ya yangi yilni sayt turamiz.
Demak, eshitganimizdek qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz paxtaga chiqqan borlarga haq berish lozimligini urg'uladi. Kechagi eshitirishimizda Andijonning Ulug'nor tumanida bir paxtakor qizaloqni bo'ri yeb ketganini xabar qilgan edik. Bo'rini yo'qlasang, quloqi ko'rinadi deyshadi. Tojikistonda ham bir o'quvchi yigitni paxtada bo'ri yeb qo'yibdi.
Tojikiston shahrida. Tojikiston shahrin. Sizlarda shahrida turamiz. Shahrida turamiz. Bizlarni paxtaga haydadida 24-chiga. Sinfdoshlarimiz bilan bordik. Ko'rganimizdan keyin jartakka tomonga o'bordik. Keyin paxta terdik. Terganimizdan keyin bitta sinfdoshimiz yo'qolib qoldi. Keyin yo'qolib qolgandan keyin oqshomgacha qidirdik. Keyin topolmadik. Topolmagandan keyin aradan 2 kun o'tdi. 25-chi sentyabr kuni keyin sardaritini borsak yana bordi nima qilib bir ana bu payobzorlarini topdi gapirsa bo'ri yedi dedim shunday deyishdi.
Suyaklarni topdingizlarmi?
Ha, 5-6 oyog'i suyaklarini topdik. Keyin sochlari nima qilib ko'zi yotibdi shuni nima qildik.
Endi bo'ri yeganini qayerdan bildingiz uni?
Bo'ri yeganligini shu nima qilib oyoq suyaklari nima qilgandan keyin bir qanaqa nima qilgandan keyin ana hamma patinkalarigacha qazibda degan o'zi jarlik tomonga o'sha jarkatta tomon jarlik nimalik o'sha tomonga nima qilgandan keyin o'sha tomonga bo'ri bormi deb nima qildikda nima qilib bo'ri bor deyishdi keyin o'shani
shunaqa gumon taxminingiz bor a shunaqa nechi yoshda edi bu yigit
sinfdoshimiz edi
nechi yoshda edi
15 yoshga kirardi
demak paxtaga chiqqanda uni ham bo'ri g'ajib turadi. Mayli bo'pti, eslatib qo'yinglar bo'ridan.
Demak, o'zbeklardan maqol bor, bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Endi paxtaga chiqqanlarni yeyapti. Bu bo'ri qurg'ur. Kechagi eshitirishimizda Andijonning Ulug'nor tumanida bir paxtakor qizaloqni bo'ri yeganini xabar qilgan edik. Agar Ulug'nor tumanida bizani eshitayotgan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilib, bu haqda batafsil ma'lumot berishlarini so'rar edik. Gulistondan telefon qilgan tinglovchimiz esa qurultoy eshitirishiga o'z munosabatini ifodaladi.
Siz Abdulla Iskandarmi?
Ha, Abdulla Iskandarman.
Yaxshi misiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, rahmat.
Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Shukr Xudoga, o'z yaxshimisiz?
O'zga aytinglar bilan. Abdulla aka.
Xo'p, ayting.
Endi birinchi aytadigan gapim, sizni qurultoy eshitirishingizni doim eshitib boramiz.
Xo'p.
Sizga eshitirish uchun katta rahmat. Juda ko'p narsalar olamiz eshitirishdan.
Rahmat bu yigitga ham ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavzularda ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi 7 kun O'zbekiston ruknini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu rukunni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorladi va e'tiboringizga havola qildi.
Ozodlikda 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada O'zbekistonda ramziy parlamentga ramziy poyga boshlangani xabar qilindi. 22 sentyabr kuni O'zbekistondagi 4 ta ro'yxatdan o'tgan partiya vakillari saylovga hozirlikni boshlashganini aytishdi. Ammo mustaqil kuzatuvchilar bu saylovning ham demokratiyadan uzoq ma'raka bo'lishini hozirdanoq aytmoqdalar. Bu gal O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni ham avvalgi 120 nafardan 150 nafarga oshirilgan. Bu safargi saylovda tashabbus guruhlaridan nomzod ko'rsatish imkoniyati berilmaydi, shuningdek diniy idora xodimlarining deputatlikka saylanishiga ham izn berilmaydi.
Saylov biz uchun jiddiy kurash jabhasi. Bu kurashda faqat g'alaba uchun intilamiz, dedi 22 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi xodimi Furqat Jo'raqulov.
Albatta, maqsad faqat g'alaba. G'alaba uchun ishlanadi, g'alaba uchun kurashiladi.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov jurnalistlar huzurida saylov jarayoni boshlanganini rasman e'lon qilar ekan, o'z ma'ruzasini tenglik, oshkoralik, adolat va demokratiya degan liberal kalimalar bilan bezashni unutmadi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga erkin, adolatli va demokratik saylovni fuqarolarning saylash va saylanish konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish asosida ochiq, oshkora va transparent o'tkazish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratadi.
Mirzo Ulug'bek Abdusalomov inglizcha transparency kalimasini transparent tarzda talaffuz qildi. Agar esimdan adashmasam, transparent degani sovet davrida bayramlarda ko'tarib chiqiladigan chorchopga tortilgan alvon shior edi. Bu alvon transparentga bugun O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi aytayotgan tenglik, adolat kalimalari ham yozilgich edi. Bugungi O'zbek saylovlari va parlamenti mutlaq sovet tajribasiga asoslangan, sovet ruhi parlamentning suyak-suyagiga singib ketgan, deydi siyosatshunos Malik Abdurazzoqov.
Hayron qolaman, fermerlar juda ko'p. Masalan, sovet davridagi hamma tabaqalar tiqqimiz keladi parlamentga. Bu juda ham sovet adolatiga mos. Bizga huquqshunoslar, siyosatshunoslar, siyosatchilar kerak. To'g'ri, ularni ayblashmoq, ular amaliyotda buni nechi parlament faoliyati dunyoda rivojlangan mamlakatlarda shunaqa. Qolganda ushbularni nimani o'zining ichiga sug'urib o'tirish kerak. Uni hamma tabaqalarni vakillab o'tirish kerak emas. U feodalizm davrida, sovet davrida shunaqa edi. Feodalizm xonma atrofida hamma tabaqadan vakil o'tiradi. Bu noto'g'ri narsa. Bu sovet davrida ham shu kolxoz raislari ordenlaridan o'tirishardi. Hozir ham qarasang hayron qolasan.
Malik Abdurazzoqovga ko'ra, O'zbekistondagi parlament tizimi va deputatlarning salohiyati ramziy bo'lib qolmoqda xolos.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'tayotgan haftada yangi hisobot chiqardi va o'zbekistonlik Salijon Abdurahmonov ham atrof muhit muammolarini ommaga oshkor qilgani uchun jabrlangan jurnalistlar qatorida tilga olindi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Vincent Brussel matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobot haqida ozodlikka bularni aytdi.
Since a few years in Reporters Without Borders, we have been monitoring more and more cases of journalists who are detained or killed even or beaten or...
So'nggi yillarda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti atrof muhit muammolarini yoritgani uchun qo'lga olingan, kaltaklangan, qamoqqa tashlangan, bedarak yo'qolgan va hatto o'ldirilgan jurnalistlar soni ko'payganiga guvoh bo'ldi. Shu bois tashkilotimiz matbuot erkinligi va atrof muhit haqida yangi hisobot e'lon qildi. Dedi Vincent Brussel. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotda atrof muhit muammolari haqida maqolalar yozgani uchun 20 ga yaqin davlatda kaltaklangan, bedarak yo'qolgan, qamoqqa tashlangan va turli ta'ziqlarga uchragan jurnalistlar haqida so'z borgan. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham bor. Xalqaro tashkilot vakili Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston aholi duch kelayotgan muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilishga uringan jurnalistlar uchun xatarli davlat bo'lib qolayotganini aytdi.
I mean, what we found is that in Central Asia and especially in Uzbekistan, the journalists who are really investigating in-depth problems.
Biz Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, Orol dengizining qurishi sababli odamlar duch kelayotgan suv tanqisligi kabi muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilish juda qiyin va bu jurnalistlar uchun xatarli ekanini bildik. Shu bois O'zbekistondagi ekologiya bilan bog'liq muammolarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov hibsga olinib qamalganini tashkilotimiz o'z hisobotida qayd etdi, dedi Vincent Brussel.
Sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari ham oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylari talabalardan tortib ommaviy tarzda yoppasiga paxta terimiga jalb etildi.
24-sentyabrdan boshlab O'zbekistonning paxtakor viloyatlarida besaranjomlik boshlandi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mahalliy hokimlar bilan selektor orqali o'tkazgan majlisida paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qildi. Bu yil ob-havo past kelgani bois paxta terimi ham kechroq boshlandi. Boz ustiga yomg'ir yog'ib turibdi. Bosh vazir paxta terimiga maktab o'quvchilarini olib chiqishga topshiriq berganmi yoki yo'q, bunisidan xabarimiz yo'q, biroq 24-sentyabrdan boshlab janubiy viloyatlar qishloq maktablarining yuqori sinflari yopildi. Qashqadaryo viloyatining Kaspi tumanidagi tinglovchimizning aytishicha, hatto 6-sinf o'quvchilari ham paxta terimiga olib chiqilgan.
Hokimiyat nima? Har kuni sherga. Ishimizni ham, boshqasi ham mana paxtadan boshqa yo'li o'quvchilarni majbur kechqurun soat 8:00 paxta ishlab o'tirdi o'quvchilar.
O'quvchilar paxtadami?
Ha, hozir mana kecha ham hozir kitob rayonining o'quvchilari keldi, maktab o'quvchilari, 6-7-sinf o'quvchilari ekan. Kecha 4 hafta biz mana o'zimiz tushdi, yonimizga tushdi. Kitoblar olib chiqilgan, maktab qolmadi. Osiyo maktab qolmadi. Qarshi rayoniga 6-sinf kirayol maktab qolgan, tamom qolgan, hammasi yopiq. Qishloq joyi man degan yopildi. Kollej, maktab.
Andijonda esa o'quvchi va talabalardan o'z xohishlariga ko'ra paxta terimiga chiqayotgani to'g'risida majburiy tilxat yozdirib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka Andijondagi manba xabar qildi.
Ha, o'quvchilardan shu hali dala yig'im terimida qatnashdi xolayman. Shu nimaga aldaqa o'zimni hissamni qo'shishni xohlayman. Qarindoshim, tog'am, akam, fermer shularga yordam bergim kelyapti degan mazmunda xat oladi. O'sha o'qituvchisi endi bitovka qilib turadi, yozishadi talabalar. O'sha mazmunda yoziladi shu.
O'quvchilarni tilxat yozishi bu har doim bo'lib kelyaptimi?
Shu 4 yil, 5 yildan shag'i bor narsa u. Hali bir to'xtatishdi-yu, dala yig'im terimiga chiqilmaydi deb. Hali Vazirlar Mahkamasi nimasi 2 yil bo'ldimi, 1 yil bo'ldi. O'shangacha ham olingan, hozir ham olinadi u narsa. O'zimiz xolab chiqdik deb hammasiga o'rgatiladi, yoziladi o'shani. O'zimiz shu hissamni qo'shmoqchiman. Fermer boshqa shunga deb yozdiradi bariga. Dalada keyin o'sha hali muxbirmi kim ushlasa shu gapni aytadi, qaytarib shunaqa yordamga chiqdim deydi, men o'zim xolab chiqdim deydi.
O'zbekistonda bu yil ham yosh bolalar paxta terimiga jalb etilar ekan. AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning maqolasi bosildi. O'z umrini bolalar haqlarini himoya qilishga bag'ishlagan janob Harkin O'zbekiston bolalari yana paxta terimiga jalb etilgani yuzasidan tashvish bildirgan. Kuz ular uchun faqat paxta terimini anglatadi. Hozirdan to noyabr oyi oxiriga qadar 6 yoshdan 15 yoshga bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha dalada paxta teradi, deya ta'kidlagan janob Harkin o'z maqolasida. Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan hafta manzarasi. Aholi qo'liga majbur ixtiyoriy tarzda berilib, ularni narx-navo bozordan 3 baravar qimmat bo'lgan do'kondan xarid qilishga zo'rlab kelgan plastik kartochkalar hayitga kelib Farg'ona tumanlarida ishlamay qoldi. Plastik kartochkalarning vaqtincha muzlatilgani haqida Ozodlik radiosiga farg'onaliklar xabar qilishdi.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anijon Mamatxonov plastik kartochkalarning qabul qilinmayotgani ayniqsa oylik maoshlari va nafaqalarini vaqtida ololmayotgan oddiy xalqqa og'ir tushyapti dedi.
Sentyabrda 18-i bo'lsa, ertaga 19-i ringingga hayit, nafaqa qo'llar 50% dan oshiq ham chiqinglar deb pensiyasini olargan yo'q. Hozir Farg'ona viloyatida plastik kartochkani dindiz zapravkalardan, aptekalardan olib qo'yishibdi. Bu degani o'sha prezidentimizning siyosatiga qarshi bo'layotgan, shu qandaydir bir janjal chiqarish niyatida bo'lgan mansabdor shaxslarni bu qilayotgan taraddudi.
Dedi farg'onalik suhbatdoshimiz. Yozyovonlik Qayimjon akaga ko'ra, do'kondorlar plastik kartochkalar vaqtincha paxta mavsumi tugagunicha qabul qilinmasligini aytmoqda. Bundan maqsad esa paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun naqd pul tushumini oshirishdir.
Paxtadan keyin ishlayotgan, paxta ishlamasa keyin.
Shunaqa deyishyapti menda uni.
O'xshi muzlatildi hozir, hamma yo'qdi plastik.
Qanaqa bo'lyapti odamlar masalan plastik kartochka bo'lsa puli asosan puli. Qanday qilib savdo qilishyapti?
Bo'lyapti, pul yo'q. Lekin menda pul yo'q shu.
Pul yo'q, shu tushunmam yo'q-a?
Aytgan yo'q. Yo'q bola yo'q. Ya'ni endi odamlar zo'rga yashayapti. Siz onaga odamlar yaryapmizmi?
Endi qanaqa qilib qilyapsizlar? Masalan, o'sha o'qituvchilarni pulini kattagina qismi plastik kartochkaga tushirilayotgan bo'lsa ular endi plastik kartochkasidagi puliga ham oziq ovqat ololmasa qanaqa bo'lyapti endi? Odamlar nima deyishyapti?
Endi ayting iloji sizlar yashayapti xolos aka. Men boshqalarga ham imkon berib qo'ydim, xudo xolosa yaxshi pullar ham ketdi, xolos yo'qdi aka.
So'nggi bir yil davomida Orol dengizining O'zbekiston qismida qurish jarayoni tezlashib, suv sathi 1.5 metrga pasaydi. Bir paytlar Orol suvining 1 litrida 10 gram miqdorda tuz bo'lgan bo'lsa, ayni paytda 1 litr Orol suvida 140-150 gram tuz borligi aniqlangan. 2 hafta avval Rossiyadagi Okeanologiya institutida olimlari Orol dengizi bo'yicha so'nggi 17 yil mobaynidagi 10-chi ekspeditsiyani yakunlaganlar. Mazkur ekspeditsiya rahbari Rossiya Okeanologiya instituti direktori o'rinbosari Pyotr Zavyalovning Ozodlikka bildirishicha, oxirgi ekspeditsiya Orolning O'zbekiston qismida o'tkazilib, tadqiqot natijasida avvalgilariga nisbatan juda salbiy xulosalar kelib chiqqan.
Aralski mor situatsiya его, к сожалению, за последний год существенно ухудшилась, то есть падение уровня возобновилось.
Orol dengizining ahvoli so'nggi yilda juda ham yomonlashib, suv sathining pasayishi yanada kuchaydi. Orol 1960-yildan boshlab quriy boshlagan bo'lsa, yiliga suv sathi taxminan 1.5 metr hajmda kamayib kelayotgan edi. Lekin 2002-2006 yillarda Orolning O'zbekiston qismida suv qaytishi to'xtab, dengiz suvi barqaror holatda saqlanib turgan edi. Baxtiga qarshi oxirgi yilda Orol yana quriy boshladi. Bizning tadqiqotlarimiz natijasi esa shuni ko'rsatdiki, oxirgi yilda Orol qurishi yanada tezlashgan bo'lib, suv sathi 1.5 metrga pasaygan.
За последний год произошло высыхание сразу на 1.5 метра.
Dedi Pyotr Zavyalov. Yana uning aytishicha, Orolning sharqiy qismi butunlay qurib bitgan. Hozirgi paytda dengizning faqat g'arbiy qismi saqlanib qolyapti.
Это повлекло за собой прежде всего очень значительное увеличение солёности.
Natijada esa Orol joylashgan hududda tuzlanish boshlanib, dengiz suvida tuz miqdori oshib ketdi. Orol quriy boshlaganiga qadar dengiz suvining 1 litrida taxminan 10 gram tuz bor edi. Hozirda esa Orol suvining 1 litrida 140-150 gram tuz borligi aniqlandi. Tuzlanish darajasining yuqoriligi natijasida ko'plab biologik jonzotlar nobud bo'ldi. Orolning O'zbekiston qismida baliqlar allaqachon yo'q bo'lgan. Taxminan 2003-yillarda oxirgi baliqlar ham nobud bo'lgani
aniqlangan.
Приблизительно в 2003 году последняя рыба исчезла.
Dedi rossiyalik olim. O'zbekistondagi xalqaro ekosan jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 40 yil mobaynida Orol dengizi deyarli 2 barobar qurigan. Bugungi kunda Orol dengizi sathi bundan 40 yil burungidan 29 metr pasaygan. Natijada dengiz atrofidagi hududlarning 60% yaroqsiz holga kelgan va yiliga 75 million tonna tuz Markaziy Osiyoning boshqa hududlariga tarqalmoqda. O'zbekiston ekologiya harakati xodimi Said Rasul Sanginovga ko'ra, Orol muammosi ekologik harakatning diqqat e'tiborida bo'lib, tashkilot tomonidan Orol bo'yicha maxsus loyiha amalga oshirilmoqda.
Mana shu loyihani rejasida uchrashuvlar, seminar va treninglar bor. Keyin zamonaviy qishloq xo'jalik tegishli texnologiyalarini o'rnatish va shu haqida fermerlarga ma'lumot yetkazish masalasi ham bor. Biz yil oxirigacha mana shu loyihani bajargan holda shu joylarga borib, fermerlarni qishloqda joylashgan braj punktlari, maktablari va maktabda ishlayotgan o'quvchilar bilan tadbirlar o'tkazmoqchimiz.
Ozodlikdagi tukun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring.
Tinglayotganingiz Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 16 nafar Yehova guvohlari a'zolari hibsga olindi. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Din ulamolari vakillari fikricha, so'nggi paytlarda o'zga dinga da'vat qiluvchi missionerlik faoliyati kuchayib bormoqda. Nasroniylar faoliyati musulmonlar aka-ukalar o'rtasidagi ziddiyatlarga olib bormoqda. Mahalliy ulamolar bu an'ana yomon oqibatlarga olib kelish haqida ogohlantirmoqdalar. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher bu haqda tayyorlagan lavhasini eshitamiz.
So'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, o'tkazilgan tezkor tekshiruv tadbiri jarayonida Yehova guvohlari oqimining 16 a'zosi hibsga olingan. Yehova guvohlari vakillarining mahalliy aholi o'rtasida noqonuniy targ'ibot ishlarini olib borgani, jamoatchilik joylarida yoshlarni harbiy xizmatdan bosh tortishga chaqirgani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, maxfiy ravishda faoliyat olib borgan mazkur guruh Xo'jand shahri markazidagi uylarning birida qo'nim topgan. Guruh ijaraga olgan uy tintuv qilinganda, xorijda chop etilgan diniy targ'ibot mazmunidagi 100 dan ortiq kitob, audio disklar musodara qilingan. Qo'lga olinganlarga Tojikiston jinoiy kodeksining 189-moddasi, aholi o'rtasida milliy irqchilik, mahalliy diniy nizolarni uyg'otish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Xo'jand shahar hukumati huzuridagi diniy ishlar qo'mitasi xodimi Hamzali Polodovning aytishicha, Yehova guvohlari nasroniy diniy oqimi faoliyati respublikada rasman to'xtatilgan.
Ular hammagi 16 nafar bo'lgan, bu tilovati Bibliya mashg'ul bo'lgan. Ular ham martoyi ham zanho.
Ushbu oqim a'zolari asosan Injil tilovat qilish bilan shug'ullanishgan. Ular orasida ayollar va 6-10 yoshdagi yosh bolalar ham bo'lgan. Ularning bir qismini tojik va o'zbek millatiga mansub odamlar tashkil etadi. Ular aynan shu guruh a'zolari ekanlarini yashirishmadi, deydi Hamzali Polodov. Diniy ishlar qo'mitasi vakilining aytishicha, 1997-yilda Tojikistonda rasman qaydga olingan Yehova guvohlari tashkiloti mamlakat qonunlariga zid ish yuritganligi sababli 2007-yilda faoliyati to'xtatilgan. Ammo bu Tojikistonda Yehova guvohlari a'zolari qolmadi degani emas. Ular orasida hatto mahalliy aholi vakillari ham bor. Ana shulardan biri Xo'jandlik Matlubadir.
Musulmon e'tiqodda bo'lganman. Undan keyin shu Iso Masihni o'zimni najotkorim deb qabul qilib, men uni ummatligini qabul qilganman. Uch xil gunoh qilgan odamlarni gunohlari kechirilmaydi. Birinchisi zino qilgan, ikkinchisi odam o'ldirgan, uchinchisi ikkita odamni o'rtasiga ayriliq solgan odamni gunohi kechirilmaydi. Bular albatta do'zaxga ketadilar deb o'qigan. Endi men shu gunohlardan birini qilganman. Keyin tavba ibodatini aytganimdan keyin butun meni qalbim yangi bo'ldi. Men aniq ishondimki, bugun meni Xudo kechirdi. Meni oilamda qabul qilganlar ham bor, qabul qilmaganlar ham bor, lekin ular meni eng yaqin odamlarim. Ha, endi meni misol uchun singillarim qabul qilgan, lekin akalarim Muhammadni hurmat qilishadi, ko'proq o'shani yo'li bilan Xudoga yuraklarini hozircha bergan.
Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev fikricha esa, Tojikistonlik an'anaviy din vakillarining boshqa din va oqimlarga kirib ketishga ruhiy taskin ilinji emas, balki faqirlik, iqtisodiy tanglik undamoqda.
Bu yerda meni fikrimcha odamlarning boshqa dinlarga o'tib ketishi faqat o'sha ehsonlar tufayli bo'lyapti. Buning uchun esa mahalliy o'sha xo'jalikning rahbari, raislari, boshqalar ijtimoiy himoyalash bo'limlari muhtoj oilalarga ko'proq yordam bersa, bunday g'ayridinlar o'z buni bizning yurtimizda o'tkaza olmaydi.
Ta'limchi, ota bobosi musulmon bo'lgan suvliklarning nasroniy dini oqimlarga kirib ketishini hukumatning yil sayin musulmon dindorlarga bo'lgan ta'ziqi kuchayib borayotgani bilan ham izohlaydi. Maqsud Jo'rayev fikricha, ayrim musulmonlarning nasroniy dinni qabul qilishi keyinchalik birodarkushlik kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Yahova guvohlari dini oqimiga faqat musulmonlargina emas, Markaziy Osiyoda nasroniylarning an'anaviy dinlaridan bo'lgan pravoslav dini vakillari ham ergashib ketayotganini kuzatish mumkin. Rus pravoslav cherkovi ruhoniysi Hazrat Oleg Yahova guvohlari kabi diniy oqimlar ayniqsa yoshlarni o'z safiga faol jalb qilayotganini aytarkan, prozelitizmning faqat davlat oldidagina emas, Xudo oldida ham gunoh ish ekanini ta'kidlaydi.
Вы должны принять Христа, остальные все должны попрать там недопустимые и
Boshqa nasroniy oqimlar vakillari faqat Isoni qabul qilishga, o'z mazhablaridan voz kechishga da'vat etishlari noto'g'ri albatta. Bu yaratgan oldida ham gunohdir. Axir islom yoki pravoslav dini boshqa dindagilarni o'ziga majburan jalb qilmaydi-ku. Der ekan pravoslav ruhoniysi, odamlarni moddiy rag'batlantirish evaziga biron bir oqimga og'dirish e'tiqod erkinligi tamoyiliga ham mohiyatan zid ekanini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda islom dinidan tashqari 85 ta boshqa diniy mazhablar mavjud. Ayni paytda So'd viloyatida faoliyat yuritayotgan an'anaviy dinlardan boshqa diniy oqim vakillari Tojikistonda o'zlariga nisbatan bosim tobora kuchayib borayotganini urg'ulamoqdalar. Bir necha yil avval Dushanbe shahrida Sonmin Sunbogim nasroniy cherkovining portlatilgani, So'd viloyati Isfara shahrida baptist ruhoniysi otib o'ldirilgani bunga misol o'laroq keltirilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, eshitganimizdek, Tojikistonda prozelitizm, ya'ni bir e'tiqoddan boshqa e'tiqodga ko'chish holatlari ko'paymoqda. So'g'd viloyatida 16 nafar Yahova guvohlari a'zolari hibsga olingan, mu'min bo'lib tug'ilgan, qulog'iga azon aytilgan musulmonlar, demak, Yahova guvohlari saflarini to'ldirmoqda. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Endi navbatni hamkasbim Nodira taqdim qiladigan Islom va musulmonlar rukniga bersak.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida yana bir bor umra va haj ziyoratiga oid ba'zi yangiliklar xususida to'xtalmoqchimiz. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida cho'chqa grippi pandemiyasi bois O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilar uchun umra ziyorati to'xtatilgani, haj ziyorati masalasi esa mavhum qolayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni haj vazirligi ham haj ziyoratchilari soniga bu yil cheklov joriy qilgani haqida xabarlar berildi. Cho'chqa grippi pandemiyasi esa haqiqatda kengayib bormoqda va shunday sharoitda musulmonlarning haj va umra ziyoratlari qanday amalga oshiriladi degan savollar ham tug'ilmoqda. Bugungi dastur davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qildik. O'zbekiston musulmonlar idorasining ozodlik savollariga javob bergan, ammo rasman intervyu berishni istamagan xodimiga ko'ra, O'zbekistondan boruvchilar uchun vaqtincha umra ziyorati to'xtatilgan.
Umra ziyorati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan cho'chqa grippi pandemiya deb e'lon qilingandan so'ng o'z fuqarolarimizning xavfsizligini ko'zlab to'xtatildi va xuddi shu sostavni keyingi yilga jo'natishga qaror qilindi. Vaksina chiqqandan so'ng vaksina qilinib, keyingi yilga jo'natiladi,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Idoraning yana bir xodimiga ko'ra, ehtimol keyingi yil kuzni kutib o'tirmasdan ziyoratchilarni bahorda jo'natish imkoni ham paydo bo'lishi mumkin. Bu vaksina masalasining hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda bu xodimning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati uchun to'langan pullar o'sha davrgacha saqlanib turadi. Haj ziyorati borasida esa idora vakillari gap-so'zlariga ko'ra hech bir cheklov yo'q.
Haj ziyoratiga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ziyorat qoldiriladi degan gap bizning idoradan chiqqani yo'q. Bunga hojat ham yo'q,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Demak, idora vakillariga ko'ra, umra ziyoratini to'xtatish musulmonlar idorasining fuqarolar xavfsizligini ko'zlab qabul qilgan o'z qaroridir. Bu qarorga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippini pandemiya deb e'lon qilgani sababdir. Boshqacha aytganda, Saudiya Arabistoni umra yoxud haj ziyoratiga cheklov qo'ygani bois shunday qarorga kelingani haqida idora rasmiylari hech gap aytmadi. Buni alohida e'tirof etganimizning sababi bor va bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa farg'onalik Zulfiyaya haqidagi hikoya. Farg'onalik Zulfiyayaga umraning bekor qilingani juda kutilmagan yangilik bo'ldi. Zulfiyaya o'qituvchi bo'lib ishlagan va 10 yil muqaddam haj ziyoratini ado qilgan. Ammo keyin yana o'z pensiyasidan tiyinlab pul yig'ib, umra ziyorati orzusiga tushgan.
Bu yil qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilgan edim, dedi Zulfiya aya biz bilan suhbatda.
Bizni Farg'onaga chaqirib, shunaqa cho'chqa grippi tarqalgan, o'shanga qachon vaksina topilsa, o'shanga qarshi emlanadigan dori topilsa, keyin o'shanda qilib emlab dori jo'natamiz, deyishdi. Endi mana ro'za o'tib ketdi. Elvadi, ijtimoiy tayini yo'q. Hammamizga chaqirishdi.
Nech kishi edi endi taxminan?
500 kishi bor.
Farg'onadanmi?
Ha, Farg'onadan.
Endi bir keyin o'yladingizmi? Nima ekan bu cho'chqa grippi degani? Nima ekan o'zi? Nimaga buni deb taqiq qo'yishdi ekan deb ozgina so'rab surishtirdingizmi keyin?
Yo'q, endi nima qilaman? Nimani ham surishtiraman. Endi jo'natishadi-da, umid qilib o'tiribdi.
Borgis kelyapti-da juda ham umraga.
Ha, endi boramiz-da, xudo xolasa. Nasibamizni ko'rsa.
Bir hajga borib kelgan ekansiz-a, haj ziyoratiga.
Ha, hajga borib kelganman 98-yilda.
Endi yana borgis kelyaptimi?
Ha, endi umraga borgim, qadr kechasiga borgim kelyapti.
Shu nimaga borib? Aka
borib, atni ko'rgan odam yana borgis kelyapti. Endi payg'ambarimizni qabrlarini ko'rgimiz keladi. Hali aytiladi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Bormagan odam borib ko'rsam ekan deydi. Borgan odam har yili borsam ekan deydi.
Farz bilan sunnatni bajarib qo'ygan ekansiz. Endi o'sha kasallik tarqalgan Saudiya Arabistonidan ham chiqqan. Mana shuncha kasallik xavfi bo'lsa ham borish orzusidan qaytmayapsizmi deyman-da.
Agar bir o'sha dardga qarshi emlab jo'natilsa, ta'sir qilmasa kerak deyman-da endi. Davosi topilsa, emlab jo'natilsa, yaxshi borib kelsak, endi pensiyamizdan yig'ib, yana o'sha yerda orzu qilib, borgisi kelyapti har qanday insonda. Odamlar har yili boradi ekan-u. Endi bizga 10 yil bo'ldi borganimizga. Atga borgan odam yuragi ezilib, yana ko'rgisi kelyapti.
66 yoshni qoralagan Zulfiya aya cho'chqa grippi degan dardga tezda davo topilishi va tinch omon umra ziyoratini ado qilishni astoydil niyat qilmoqda. Pandemiya tarqalgani bois ziyoratdan qoldirilgan, ammo niyatidan qaytmagan bu kabi orzumandlar O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Ammo turli ommaviy axborot vositalarida bu yilgi umra va haj ziyorati uchun cho'chqa grippi bois Saudiya Arabistoni Haj vazirligi cheklovlar joriy qilgani xabar qilib kelinmoqda. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan vazirlik mutasaddisi biroz muqaddam cheklov umra ziyoratiga emas, faqat haj ziyoratiga nisbatan joriy etilgani va bu ham katta yoshli hamda kichik yoshli ziyoratchilarga taalluqli ekanini aytgan edi.
Umra the government not gave any instructions. But for the Hajj,
hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichik bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q deganida Saudiya Arabistoni haj ishlari vazirligi xodimi. Ammo ayni paytda bu yil haj ziyoratiga kelishni istovchilar uchun Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi pandemiyasi tufayli alohida tartib joriy qildi. Haj vazirligi rasmiy saytida keltirilishicha, agar noyabr oyida kutilayotgan haj ziyoratiga qadar cho'chqa grippiga qarshi shu vaksina ishlab chiqilsa, ziyoratchilar safardan 2 hafta oldin shu vaksina bilan emlanishi va bu haqdagi hujjatni taqdim qilishi lozim. Agar u davrga qadar vaksina ishlab chiqilmasa, u holda ziyoratchilar mavsumiy gripp kasalligiga qarshi 2 hafta muqaddam emlanishi va bu haqda hujjat taqdim qilishi kerak. Ya'ni, cho'chqa grippiga qarshi vaksina olmasangiz, bu yil sizga ziyorat yo'q degan gap hali yo'q. Bu yerda faqat bir savol tug'iladi. Garchi vaksina chiqsa ham u qisqa muddatda barcha mamlakatlarga yetib bormasligi mumkin-ku. Saudiya Arabistoni Haj vazirligidan bu savolimizga hozircha javob ola olmadik. Ammo kelgusi dasturlarda bunga ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tish kerak, O'zbekistonlik fuqarolarni umra ziyoratiga yubormaslik mutlaq O'zbekiston tomonining qarori bo'lib chiqmoqda va musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra haj ziyoratiga cheklov haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Endi esa ziyoratchilarni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Makka shahridagi vaziyat haqida. Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan O'zbekistonlik tinglovchimiz Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati har yilgidek tartibda amalga oshirilmoqda va bunday ziyoratga O'zbekistonga qo'shni davlat fuqarolari kelmoqda. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi bois ziyoratchilar soni qisqarar ekan degan gap-so'z va vahimalar kuzatilmaydi.
Ularga xavotirli emas. Juda ham bemalol. Biroq cho'chqa grippidan o'libdi yoki kasallanibdi degan hali eshitganimiz yo'q uncha.
Hozir masalan ziyorat bo'ladigan joylarda tayyorgarlik ketayotgandir tabiiy. Shu mana shu epidemiyaga qarshi ham qanaqadir choralar ko'rilayotgan seziladimi?
Yo'q. Ba'zi bir odamlar o'zini masalan ixtiyor qilgan holatda balki og'zi bilan burniga taqiladi-ku niqob taqib olmagan bo'lsa ba'zi birlarni. Lekin odamlar xotirjam, hech kim bu narsaga e'tibor berayotganini jiddiy men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni hukumatlarning o'zi xohlamayapti shekilli. O'zbekistonga o'xshash bo'lgan hukumatlar o'zi xohlamagan shekilli. Chunki bu yerda unaqa xatar yo'q. Umraga keldi nima yo'q, har kuni O'zbekistonga 1000 ta odam kirib, 1000 ta odam chiqadi. Yo'qdan kasal kelmaydi deysizmi?
Demak, ahvol har yilgidek, xotirjam, kelib ketganlar kelib ketyapti umraga.
Xotirjam, kim odam kam, oldingidan ko'ra odam kam. Lekin anaqadan kelishyapti. Qozog'istondan, Qirg'izistondan bor odamlar. Qari-qari cho'llarni ko'rdim Qirg'izistondan.
Hozir Saudiya Arabistonida bo'lgan suhbatdoshimiz Abdulhamid shu kunlarda ziyoratchilarning cho'g'i kamligi Saudiya qirolligi joriy etgan cheklov emas, balki alohida davlatlarning hukumatlari joriy etgan taqiq va balki ziyoratchilarning o'z xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo Abdulhamidga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi pandemiyasi tarqalyapti degan xavotir hozircha yo'q. Lekin shunday sharoitda, ya'ni inson sog'lig'i uchun xavfli kasallik tarqalgan paytda ziyoratlarni amalga oshirish tartib-qoidasi haqida islomda nima deyilgan degan savol ham tug'iladi. Bu savolga g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud javob berdi.
Umuman insonga ziyon qiladigan, insonning sog'ligiga o'ziga xavf bo'lgan narsalardan ehtiyotlaniladi. Shunday holatlar bo'ladiki, hatto o'sha farz amallar ham qilinmaydi. Shunday ziyon aniq ziyon bo'lishligi aniq bo'lgan paytlarda masalan suv aniq ziyon bo'ladigan bo'lsa tahorat qilmaydi, uni o'rniga tayammum qiladi. Va hokazo masalan zo'qligiga ziyon bo'ladigan bo'lsa roza tutilmaydi. Endi bu vabo masalasi bor bizda, endi avval vabo o'ladi deb ishlatilgan, o'sha bir joyga kelsangiz o'sha yerda vabo bo'lsa, ya'ni juda ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotgan bo'lsa va u kasallik yuqumli bo'ladigan bo'lsa o'sha shaharga kirilmaydi ham, o'sha shahardan boshqa odam boshqa joyga chiqarilmaydi ham. Umar roziyallohu anhu o'sha ketayotganlarida bir joyda vabo tarqagan degan xabarni eshitib, o'sha yerga kirmaydilar. Kirmaganida o'sha sahobalardan bittasi nima qiladi? Yo Umar, Allohning qadaridan qochyapsanmi sen deydi. Deganda Umar roziyallohu anhu javob beradilarki, ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochyapman deydi. Ya'ni o'sha kirmaslik ham qadar, kirishlik ham qadar, lekin odam bilib turib o'zini halokatga solmasligi kerak bo'ladi.
Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, endi bizga ma'lumida umraga Saudiya Arabistoni hech qanday cheklov qo'ymagan. Hajga faqat shu cho'chqa grippi tufayli 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichiklargagina cheklov qo'yilgan. Lekin O'zbekiston hukumati mana shunday sharoitda umrani qoldirdi. Cho'chqa grippi vaksinasi chiqqunga qadar deyishdi. Shunga qanday munosabat bildirasiz?
Menimcha buni mutaxassislar ko'proq bilsa kerak. O'sha qaysidir darajada haqiqiy xavf bo'ladigan bo'lsa, inekiga mumkin bo'lmaydi. Lekin ehtimolni o'zi bilan u farz amalini to'xtatilmaydi, borilaveradi.
Umra endi bu sunnatda?
Ha, umra sunnat. Ehtimol ozroq bo'lsa ham to'xtatish mumkindir sunnat amalni. Lekin farz amalda o'sha qaysidir darajada bo'lmaguncha qaysidir foizmi endi uni o'sha mutaxassislar, olimlar, faqihlar aytib beradi. Xavfuz zararay degan qoida bor. Zararni yengilrog'ini ko'tararasiz. Lekin hozirgi holatda menimcha unaqa katta ehtimol yo'q. Agar katta ehtimol bo'lganda o'sha Saudiyani o'zi hamla taqiqlab qo'ysa kerak edi buni.
Hozir g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud bilan xavfli kasalliklar tarqalishidan misol uchun hozirgidek cho'chqa grippi pandemiyasidan xavotir mavjud paytda umra va haj ziyoratini ado etish hukmi bo'yicha mavjud ma'lumotlar haqida suhbatlashdik. Bu esa Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan suhbat edi. Suhbatimiz yakuni oldidan tahririyatimiz jamoasi nomidan barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Demak, bu islom va musulmonlar rukni edi. Demak, takroran e'tiboringizga havola qildik. Shuning uchun ham Ramazondan oldin tayyorlangan bo'lishiga qaramasdan takroran e'tiboringizga havola qilishni ma'qul deb topdik. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman, ammo birozdan so'ng yana siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.